Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Тибетте урам шуалышларында 80-нәп кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Протест чаралары күрше төбәкләргә дә җәйләнгән. Төркиянең Конституция мәхкәмәсе 10 көн эчендә Ак партия язмышын хәл итәчәк. Апелляция мәхкәмәсе Фирканы дәүләтнең дөньяви нигезләренә каршы эш итүдә гаепли. Башкортстанның татар морзалары җыелып, милләт һәм илнең киләчәге турында киңәшләште. Булар барысы да бүген Азатлыктан сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Төркиядә яңа киеренкелек. Апелляция мәхкәмәсе Ак партия җитәкчеләре президент Абдулла Гүл белән премьер Тайип Эрдоганны сәясәттән тыярга чакыра. Дөнья матбугаты Иран парламенты сайлауына нәтиҗә ясый һәм якын киләчәкне фаразлый. Самар милли хәрәкәтенә галимнәр бәя бирә. Профессор белән әңгәмәне Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Тибеттен алынган хәбәрләргә караганда, Пекин хакимиятенә каршы күтәрелгән шуалышлар анда дәвам итә. Һәм Кытай гаскәрләре белән бәрелешләрдә инде 80-нән артык кеше үлгән. Пекин куйган губернатор исә, үлүчеләр саны күпкә азрак ди. Ул арада шуалышлар инде Тибет белән күрше вилаятларга да җәйлә башлады. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Тибет башкаласы Ласада урам җыеннары мартның 10-нда Кытай хакимиятенә каршы әле 1959 елда булган баш күтәрүнең 49 еллыгын билгеләгәндә башланды. Соңрак шушы протест чаралары урамнарда полиция машиналарын аударуларга, Кытай кибетләрен талауга, Кытай милләтеннән булганнарга һөҗүм итүгә әйләнеп калды дип хәбәр итә хәзер Кытайның рәсми телеканаллары. Кытайга каршы хисләрен күрсәтүдә Тибет халкы 50-нче еллар азагыннан бирле булай кискен эш иткәне юк иде. Тибетның сергендәге хөкүмәте Кытай исемлегенә кеш кулланмый гына каршы торуны алга сөрә. Тибетне Кытайдан аеруны якламый, аңа киңрәк мөхтәрият алуны гына таләп итә. Тибетның үзәк хөкүмәт куйган губернаторы Чаңба Пингчуа хәзер урам шуалышларын асыртыңына оештыруда нәкъ менә сергендәге хөкүмәтне аерым алганда Тибетның рухи җитәкчесе Далай Ламаны гаепли. Шулай итеп, алар җәйгә билгеләнгән Олимпия уеннары алдыннан Кытайдагы вазгыятьне тотрыксызландырырга тырыша дип белдерә Пекин билгеләп куя торган губернатор. Далай Лама һәм аның хөкүмәте күршедәге Хиндстанның Тармсала шәһәрендә урнашкан. Далай Лама Тибеттан нәкъ менә 1959 елгы баш күтәрү басырылганнан соң китәргә мәҗбүр булган иде. Якшәмбедә ул Кытайның Тибеттәге идарәсен террор хакимияте һәм мәдәни геноцид дип атады. Һәм Кытайның төбәктәге гамәлләре халыкара дәрәҗәдә тикшерелергә тиеш дип белдерде. Кытай хөкүмәте танымы моны юкмы, әмма проблема бар. Ул проблем шунда ки, борынгы мәдәни мирасы булган Тибет милләте хәзер зур куркыныч алдында ди Далай Лама Кытайның Тибеттәге сәясәтен бәяләп. Бер үк вакытта Далай Лама август айында Олимпия уеннарының Пекиндә үткәрелүен һаман да яклавын әйтә. Кытай исә дүшәмбедә бар Тибетне читтән килүчеләр өчен ябуы, ә анда булган чит ил кешеләрен Тибеттан китәргә өндәүен хәбәр итте. Улары да Тибеткә яңадан-яңа хәрби кешеләр китерелүе дә мәгълүм. Бәйсез журналистларның Тибеттан хәбәр бирүенә юл куймас өчен Пекин хакимияте берничә сателлит телеканалы эшен туктатып торырга булды. Кытайның үзендә интернеттагы кайбер сәхифәләр, мисал өчен YouTube ачылмый. Булар барысы да Пекиндәге үзәк хөкүмәтнең Тибеттә кырыс иминлек чаралары планлаштыруына ишарә итә. Әлеге урам җыеннарында катнашучыларга төн уртасына кадәр бирелү таләбе куелды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Иранда шимбә көнне узган парламент сайлау нәтиҗәсе бүгендә көн тәртибендә, хөрмәтле тыңлаучылар, дөнья матбугатына күз салыйк. Бүгін шыққан матбуғат бір тауыштан Әхмәдинежадқа ауырға туры келешек деп яза. Иранда парламентта қадими күшілер көпшілікні олашақ. Әмі либераллар соны да орта. Әхмәдинежадтан юмшағырақ саясатшы Али Ларижани 2009 жылда президент сайлауында оңа жидди күндеш бола ала. Реформа шыл күшілер яңа мәжілісті кемінде 30 орынны сақылап қалашақ. Баштарақ олар 50-70 орынға үміт еткен еді. Әлікі мәжілісті олар 290 орынның қырығын алған еді. Реформа шылар саясатке әлләні тәсір ете алмасылар да, келесі ел президент сойлауында өз иғындысын яси оларлар деп фаразлана. Әхмәдинежад саясаты халыққа юғары бәйелер, азық-түлік қытлығы кетірді, олар ісі үш орыннары һәм тұрмыш дәрежесі яхшыруын күтті деп яза Financial Times. Иран парламентына сойлау нәтижелерінен нәрсе көтерге соң? Иранны атом программасы үшін жазалау мақсаты білен кіртілген шикләулер хүкіметнің популярлығын арттырмады. Әмі Тахранның уран байытуын тұқтатуына да кетірмәді, деп яза Financial Times басмасы. Иранның әлекі атым үшләрі орадашысы Али Ларижани Қымша әрінде таушыларының көпшілігін алып, яңа парламентқа өтті. Ларижани өзі консервативлардан болса да, президент Әхмәдинежад саясатының түп тәнқичісі сонала. Коммерсант басмасы язуынша, оның 2009 ел президент сайлауында Әхмәдинежадқа жидди күндеш болу ықтималы бар. Шулай оқ, оны парламентның яңа рейсі етіп сайлай алалар деп фаразлы Русияда шығушы Коммерсант басмасы. Иранда кішілерінің паспортында тауыш бергеннен соң тамға қойыла. Кішінің қойсы иыларда сойлауда қотнашу-қотнашмауын контроль етіп бола. 2004 илғы тауыш берулен шағыштырғанда, бұйыл сойлауға кіші көбірек келген. Мәжілісті орынларының бөлініші алдағы күннерді белгілі болар. Сонғы 10 орын үшін Тәхранда яңа тауыш беру апрель 2-май айларында болашақ, деп яза New York Times басмасы. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Азатлықта дүния хәлләренә күзәтүне Түркия дәвам итә. Түркия юғары мәхкәмәсе прокуроры Ак партияны дәүләтнең дөньяви нигезләренә каршы эш итүдә гаепләп, Конституция мәхкәмәсенә партияның ябылуы өчен мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә прокурорның партияны ябу тәкъдимен 10 көн эчендә карап чыгачакларын белдерде. Шикаятьтә партияны ябу һәм аның ике җитәкчесе президент Абдулла Гүл белән премьер Тайип Эрдоганны сәясәттән тыярга чакырыла. Түркияны аңа киеренкілікке әтерген бұдағуа турында тұлырақ етіп метин қарышмас сөйлей.
Түркия юғары мәхкәмәсі прокуроры хакимиеттегі Ак партияны илінің сәкулер негізіне зиян кидіріп, илінің ислам дәулетіне әйләндіруудәға ипләп шықты. Прокурор жұмға күнні партияны ябарға һәм аның 71 әғзәсін 5 ел саясаттан тыярға шақырды. Бу әғзәләрдән икесі исә премьер Тайип Эрдоган һәм президент Абдулла Гүл иде. Мәхкәмә сүзчесе шикаят дәгъвасында әгәр дә гаепләүләргә нигез табылса һәм игътибарга лаек дип күрелсә, мәхкәмә тарафыннан тәкъдим 10 көн эчендә каралачак дип белдерде. Хәзергә әле дәгъваның нигезле булуы мәсьәләсе тикшерелә. Әгәр дә гаепләү җитди табылса, соңыннан Ак партияга үзен аклау өчен сүз хакы биреләчәк. Түркияның сәяси киеренкелеккә итергән 162 сәхифәдән торган гаепләүдә хакимиятның кылган эшләре илне сәкүләр нигезле конституциясына балта шабу буларак аталган. Ак партия нигезе дини булган бер җәмгыят тудырырга тырыша диелә. Ләкин дини тамырлары булган Ак партия бу гаепләүләрне кире кага. Түркиядәге сәясиләр һәм җәмәгатьчелек бу гаепләүгә тәнкыйт белдерде. Сәяси киеренкелек бүген икътисад базарына да тәэсир итте. Бүген борса төште, валюталар артты. Осман империясы таралганнан соң сәкүләр нигездә төзелгән яңа Төркия җумһуриятендә дәүләтнең дөньяви үзенчәлеген көчләндергән һәм саклаган дип саналган ике идарә бар. Алар хәрби идарә һәм мәхкәмәләр дип фаразлана. Ак партияның бу дәгъвәдә кайта авазы кискен яңгырады. Премьер Эрдоган прокурорны халыкның демократия таләбенә аяк шалуыда гаепләп чыкты.
Бу өлкәдә кимсә 16 миллион
Бу илдә беркем дә Ак партияны секулярлыккә каршы бер партия булуда гаепли алмас. Бу партияга 16 миллион 500 мин сайлаучы аның демократик, секуляр һәм социаль хукук белән җитәкләнгән дәүләт үзенчәлекләренә ия булганына ышанып тавыш биргән.
laikliğin odağı haline getiremez. Laikliğe karşı olmanın odağı haline getiremez.
AK Partiya вәкиле һәм НАТО-дагы Төркия мәҗлесе вәкиллегенең җитәкчесе Вахид Әрдәм радиобызга реакциялар турында булай әйтте.
My personal reaction is that the political parties and governments should be changed through elections.
Минем бу дәвага шәхси җавабым: партиялар һәм хакимиятләр сайлау белән генә алыштырылырга тиеш, мәхкәмә карары белән түгел. Бу демократиянең таләбе. Әлбәттә, конституция һәм канунлар бар. Әгәр дә берәр хата булса, мәхкәмәләр аны карап чыгарга тиеш. Ләкин бу очракта АК партияны тыяр өчен бер нинди җитди яисә әһәмиятле бер сәбәп юк. Чөнки АК партия 5 елдыр хакимияттә һәм ул бик күп реформаларны башкарды, Төркияне үзгәртте, хәзер Европа белән мөнәсәбәтләр ныгыды. Минемчә, бу проблемдә чишелер.
Change Turkey and Turkey now is closer to European Union, but we will overcome this problem.
Бүген партияның югары вәкилләре арасында бу дәгъвага нинди реакция күрсәтеләчәге турында сөйләшүләр булды. Европа Кеңәе комиссионары Оли Рейн ике тарафка да канунларга нигезләнеп эшләргә киңәш итте.
In a normal European democracy, political issues are debated in the parliament.
Гомум алганда, Европа демократиясендә сәяси низаклар я парламент аша, яисә сайлаулар аша хәл ителә. Мәхкәмә залларында түгел. Европа берлеге буларак без шул ук вакытта вәкаләтләрнең бүленүенә хөрмәт итәбез. Бөтен сүзләр белән әйткәндә, идарә мәхкәмә эшләренә, ә мәхкәмәдә демократик сәясәтчеләр эшенә тапшынмаска тиеш. Кыскача әйткәндә, Төркия кешеләр арасында канун көрәше әкренә башлады. Дәгъва мәхкәмә тарафыннан кабул ителсә дә, аның нәтиҗәсе тагын күп айларга сузылырга мөмкин.
Алдагы 20 минутта азатлык тапшыруы Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бездән аерылмагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гүлназ Шәйхетдин сәламлый.
Шушы көннәрдә Киевтә Укр Татнафта ширкәте акционерларының чираттагы җыелышы булды. Билгеле инде, 1 ел тирәсе әлеге ширкәткә карата Татарстанның Татнефть белән Украинаның Нафтогаз Украина арасында үзенчәлекле көрәш бара. Шул сәбәпле Татарстан ширкәте вәкилләре инде берничә тапкыр Укр Татнафта акционерлары җыелышында катнашудан баш тартты. Шушы көннәрдә узган җыелышта да Татарстан һәм Россия акционерлары булмады. Теманы Гадел Галәмендин дәвам итә.
Укртатнафта ширкәте акцияләре өчен Татнефть белән Нафтогаз Украина арасындагы көрәш инде 1 ел тирәсе бара. Татарстан ягы әле рәсми сөйләшүләр алып барып та, мәхкәмә аша да үзенә тиешле 18% акцияны кайтара алмый. Аның каравы, Укртатнафта ширкәте акционерлары бу ыгызыгыга әллә ни игътибар бирмичә үз җыелышларын дәвам итәләр. Россия акционерлары, шул исәптән Татнефть вәкилләре дә исә бу җыелышларда катнашудан баш тарта. Татнефть җитәкчесе урынбасары Наил Маганов шушы көннәрдә үзәк матбугат чаралары яна үзләренең акционерлар җыелышында катнашмаулары турында әйткән. Аның фикренчә, акционерлар җыелышы әгәрдә 60% акционерлар килгән очракта гына була ала. Билгеле, Россия һәм Татарстанга 56% акция туры килә һәм алардан башка чынлыкта бу чара уза алмый. Әмма Украина ягы бу җыелышны үткәрә. Димәк, алар безгә тиешле акцияләр белән файдалана ди Наил Маганов матбугат битләрендә. Татнефтьнең планлаштыру идарәсе бүлек мөдире булып эшләүче Марина Савелова бу турыда булай ди.
На сегодняшний день завод находится фактическим контролем людей, которые получили его.
Бүгенге көндә завод әле дә яулап алучылар кулында. Акционерларның бу җыелышын планлаштырган вакытта барысы да тыныч иде әле. Ул вакытта Татнефть үзе бу җыелышны үткәрергә кирәк дип йөрде. Моның өстенә әле акциялар проблемасы да чишелмәгән. Без уйлыйбыз 18% акция Татарстан ширкәтләреннән хокуксыз алынды дип. Ширкәт белән Авчиренко җитәкләгән вакытта без уйлыйбыз җыелышта Татнефть сүзе үтемле булмас дип. Ә безнең бу җыелышта катнашу бу әле җыелыш тулы составында узды дигәнне аңлата. һәм монда безгә каршы да карарлар кабул ителергә мөмкин. Татарстан акционерлары бу җыелышларда катнашудан баш тартып, дөрес эшлиләрме дигәнгә, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында социаль-икътисади хукук тикшерүләр институты җитәкчесе профессор Вадим Хаменко булай диде. Бу җыелышта барлык акционерлар да катнашырга тиеш. Әгәр дә алар төп акционерлар икән, бигрәк тә. Монда юридик бәхәсләргә, кемнәрдер тарафыннан ниндидер акцияләрнең тартып алуына игътибар итәргә кирәкми. Чөнки бу әйберләрне янәшә карарга ярамый. Украина ягы Татарстанга бурычлы булса да, бу җыелышта алар катнашырга тиешләр иде. Укртатнафта акцияләре мәсьәләсенә килгәндә, Татарстан белән Украина бу турыда инде күптәннән бәхәсләр алып бара. Минемчә, монда бер юл белән генә Татарстанга үз акцияләрен мәхкәмә ашагына кайтарып була. Әлегә бу ыгызыгы бераз басылды, әмма Нафтогаз Украина Татарстан акцияләрен кайтарырга теләми. Әмма вакыт белән ул аны барыбер кайтармыйча булдыра алмый.
Вы же понимаете, почему речь-то идет, что это неправильно.
Наил Маганов Киевта Укртатнафта акционерлары җыелышы булды дисә дә, Украинаның үзендә исә моңа карата төрле фикерләр йөри. Бу илнең ягулык һәм энергетика министры Юрий Продан әлеге җыелыш узды һәм дәвам итәчәк ди. Кременчук заводы акционерлары исә җыелышның үтүен инкар итә. Бу турыда Коммерсант газетасында укырга була. Биредә шулай ук бу җыелышта акционерлар тарафыннан 2006-2007 ел керемнәрне бүлү каралган диелә.
Сез Гадел Галәмиддин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Инде хабар иткәнебезчә, Казанда мөселман яшьләре спартакиадасы башланды. Ул баскетболда көрәш ярышлары белән бу елларда башланып китте. Катнашучылар арасында рус телендә сөйләшүчеләрнең күбрәк булуы күзгә ташлана. Гомумән, башка шәһәрләрдәге кебек үк Казанда да татар яшьләре гадәттә русча сөйләшә. Мөселманнар да искәрмә түгел. Дини кешеләр арасында милләттән курку бар дип яза татар газеталары. Шул ук вакытта милләтчеләр арасында исламнан курку тамыр җая дип искәртелә. Кайберләре исламнан бизеп, семит дине иғлан итеп, мәҗүсилеккә күчә. Шактый диннән еракта торуны кулай күрә. Мәчетләрдә татар телле шагыйр яки язучылар мәчеткә йөрми дип зарланышалар. Ә мәчеткә йөрүче яшьләр исә тегеләре язган телне белми. Шулай итеп, дини яки милли хислеләр арасында фикер каршылыгы бар. Бу каршылык мөселман табибларында борчу тудыра. Татарстан мөселман табиблары берләшмәсе рәисе Камил Зарипов милли һәм дини зыялыларга уртак тел табарга чакырып мөрәҗәгать итә. Бу турыда тулырак итеп Амил Нур сөйли.
Казандагы мөселман табиблары берләшмәсе һәм аның рәисе Камил Зарипов үзен татар дип санаучы яки милли зыялылар һәм үзен мөселман дип санаучы яки мөселман диншиләре даирәсе арасында фикер каршылыгына борчылып мөрәҗәгать итә. Камил Зарипов аларны уртак максат ислам динен һәм татар халкын аның киләчәген саклап калу өчен берләшергә чакыра.
Татар интеллектуалары арасында дингә битарафлыгырак. Алар үзләре динле кешеләр дип йөриләр, намаз укуларга, ураза тотуларга, үзен ачыктан-ачык мөселман кеше дип тотуга салкындырак карыйлар. Ә инде дини даирәләрдә, мөселман диндә милләт юганда, шуңар күрәбез, аерым милләт өчен көрәш мәсьәләсен күтәрү безгә бик тиешле түгел дигән шикелле, менә аларның татар милләтенә битарафрак караулар сезелә. Ә максат безнең икебезнең дә бер үзе, милләт өчен һәм дин өчен. Милләт бетсә безнең динебез дә бетә, татар мөселман диде. Дин бетсә милләт дә бетә, телебез дә бетә. Менә шуңар күрә татар зыялылары һәм татар мөселман дин әһелләре милләтне һәм динебезне саклап калу өчен бергәләп эшләргә тиешләр. Менә шул бергәлек җитмәү дип исәпләм мин. Үзен мөселман дип санаучылар һәм үзләрен татар дип санаучылар берсенә берсен үзләре каршы куймасыннар иде.
Камил Зарипов татар хәрәкәтенә, ислам диненә, Татарстанны сөючеләргә яла ягучылар бар дип исәпли.
Дини безгә дә һәм милләтебезгә дә ялаучылар ишетерлек дөньяда.
Дини яки милли хистә торучыларны бергә күргәтләү Камил Зариповта күптән түгел генә «Звезда Поволжья» гайсында басылган бер мәкаләдә сәбәпче булган.
«Звезда Поволжья»ның 9-нчы номерында «Третья столица» дигән баш астында Әбдерәхим Мусдинкин дигән кешенең татарга аның теленә, милләтенә дошманлык рәвешендә чыккан статьясы бар. Ул татар телен мәсхәрәли монда. Сезнең столицагыз нишләп инде ул третий столица булсын? Сезнең телдә бернинди фәнни нәрсәләр язып булмый, рәтләп сөйләшеп тә булмый дип.
Мөселман табиплары берләшмәсе татар халкы үзенең телен дә хөрмәт итәргә һәм дини йолаларын да үтәргә тиеш дип исәпли. Шул ясынлыктагы сорауларга кабаттан җавапны алар 6 апрель көнне Казан шәһәренең медицина, тибабат хезмәткәрләре мәдәният йортында планып Таң бір қат текшірі кәтірелер. 6 апрелда Қазанда ұзашақ шара, Татарстан мүсілман табиплары бірләшмәсінің шираттағы құрылтайы болашақ.
Мүсілман табипларының мүрәжәғаты турында Амил Нұр сөйләді.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Яз айына кергеш Қазан урамнарында түзәтү җыештыру эшләре киңәйеп китте. Совет заманнарында апрельнең 20-сендә Ленин шимбе өмәсе оештырылып, шәһәрне чистартуга 100 меңнәрчә казанлылар җәлеп ителә иде. Хәзер исә шәһәр хакимияте казанлыларны урам һәм ишек алдыларын җыештырырга чакыра. Коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре белән бер рәттән фатир бәяләрен түләгән казанлар шәһәрне чистартуга җаваплы. Бу эшкә казанлар үзләре ничек карыйсың? Хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында шушы сорауга җавап эзләде.
Үзе торган җиргә төкерергә тиеш түгел, үз тирәсен җыештырып торырга тиеш. Без студентлар йорты. Сын җыештырабыз. Без шунда яшибез. Аларда үзебезнең ит тирәсен җыештырабыз. Әйе, үзебез.
Шәһәр хуҗалыгы һәр көн чистартырга тиеш. Мәсәлән, бер дом белән бергәләшеп бер көнне, мәсәлән, бер атнада бер көн багышларга һәм бергәләшеп чистартырга. Чөнки беренчедән ул үз күршеләреңне яхшы беләсең, аралашу һәм минемчә кадерен беләчәксең. Чөнки үзең аны эшлисең, аңлыйсың.
Помогаю, когда есть возможность, если не работаю.
Кешеләр дә чыгырга тиешләр, по желанию, и городские власти тоже чыгырга тиешләр. Беренчедән тизрәк була, күп кеше эшләгәч кышкы пычрактан тизрәк чистарала.
50-50. Сығасым да келе, тегілер де ішлесім, үзім де ішлесі келе. Мені өзімнің қоршудағы подъездарын шеста болуын тілейм. Күш бойына кім ұрғата, бар бір шынды кішілер деге. Мұсырға айтып, үлікмейлер ұрғата.
Шып ұрғатам, шыплікке. Мәктәпте біз ұрамда шыстартабыз да, шыпләріне алабыз.
Менің өзімнің жұртым барыйы, мені, менің анда өзімнің жиыр барыйы, қая мен шәшәкләр ұттыртадырым. Барходцы, анютины глазки ұттыртадырым, анары цини, однолетники, которые жай бойы шәшәк атып ұттыралар, моторы. Шәшәклер керек, күңіл әзірек, шатлансын, потому что қарысың бүтін жерде каменный дома, зелень бик әз, машиналар куп, чтобы азрак воздух был чище сажать. Кире, конечно, в городе зеленый зоналар бик эс. Хазер мин вот шахара килдем и жертлар хазер бик берсена берс якын урнашкан. Жир вообще калмады. Кая утыртырга юк. Тилегим булса да утырта алмыйм, потому что юк жир.
А утыртасыз киләбез?
Килә. Бөтен кешенин килә, наверное.
Шахар сезнең булсын өчен әлбәттә без үзебез шахара тиеш үз тилегебез белән. Гадел Кутуй урамы общежитиелар янында штатабыз. Туай торакта торабыз. Табыз, бу безнең бурыч инде. Сибирәбез, шүпләрне җыябыз.
Казанда фонтаннар бик әз. Мин бурмин, ну шул театр жандагына, все, больше кая мен. Ну Казанның умында кешегә квартиралар тезиләр, бик күп тезиләр квартиралар. Ну все равно забывает кешегә вот су кирәк, что фонтаннар кирәк, матурлык какой-то кирәк, шул юк. Оны талар.
У меня времени нет, я работаю.
Мы каждый год на субботник выходим сами, убираем двор и перед домом. Мы сажали несколько раз дерево, вот у нас вот там вот было еще одно дерево, вот мы хотели посадить, сажали несколько раз, у нас ломали, обращались в горзеленхоз, а нам сказали обращаться, в общем, в районную какую-то организацию, а у них денег нет.
Әйтәләр, что бик күп акча җибәрәләр безнең юлгаларга, а юллар күренеш чистала. Бик начар хәлдә безнең юллар.
Чистоту надо поддерживать вообще на протяжении всего года. Но уж у нас так заведено и принято чистить только весной и осенью. Поэтому уж откуда нашему народу изменить привычку? Ну, я еще той закваски, когда я выхожу по разумению своему, так сказать, по принципу и совести, то, что надо быть в чистоте.
Сез ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
17 март көнне татар халкының атаклы улы, мәшһүр биюче Рудольф Нуриев тууына 70 ел тулды. Иҗат юлын Нуриев 1958 елда Ленинградтагы Киров исемендәге опера һәм балет академия театры солисты буларак башлап җибәрә. Әмма театр җитәкчелеге совет балет сәнгатен моңарчы күрелмәгән биеклеккә күтәрергә сәләтле егеткә төп рольләрне бирергә ашыкмый. Шул чакта Рудольф чит илгә гастрольгә баргач, Россиягә кайтмаска карар кыла. Шунда аңа Нуриев илен саткан дигән яманатны күтәрергә туры килә. Менә шулай бик сәнгат хакына үз иленнән китергә мәҗбүр була ул. Чит илдәге эшчәнлеген Нуриев Бөек Британия балеты солисты буларак башлый. Аннары инде төрле илләрдә балетларны сәхнәгә куя. 1985 елдан исә Париж операсындагы балет труппасының сәнгат җитәкчесе вазифасын башкара. Әйтергә кирәк, барлыгы ул 120 балет партиясын башкара, 29 фильмда уйный. 1991 елда беренче тапкыр дирижер буларак чыгыш ясый. Һәм 1992 елның май аенда Казанда үткән классик балет фестивалендә Чайковскийның Щелкунчик балетына һәм Прокофьевның Ромео һәм Джульетта балетына музыкасын башкарган симфоник оркестрга дирижерлык итә. 1993 елдан бирле Казанда Нуриев исемендәге балет фестивале ел саен уздырылып килә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
16 мартта Акбарс Мәскәүнең ЦСКА командасын 3-2 исәбе белән җиңде. Бу ике команданың соңгы очрашуы булды. Шулай итеп Казан хоккей командасы Россия чемпионатының ярым финалына эләкте. Бу көннәрдә журналистлар, җанатарлар Барсларның киләсе уеннары ничек буласын фаразлый. Финалда Салават Юлаев белән уйнамаслар микән дигән фикерләр дә ишетелә. Тулырак мәгълүмат Рустам Исхакый язмасында.
Россия күләм хоккей чемпионатында командалар арасындагы буз өстендәге көрәш белән бер рәттән җанатарлар арасындагы каршылык, көндәшлек арткандан арта бара ди. Һәр уенны күзәтеп баручы Казан егете Ерик Гарипов. Мәсәлән, Казанда узган 16 марттагы уенда ЦСКА командасының җанатарларын Татнефть Арена сараена байракларсыз гына санап карап кертәләр. Чөнки аңа кадәр Акбар җанатарларына ЦСКА яклылар шундый ук шикле куйган булганнар.
Икенче уенга безнең җанатарларны кертмәделәр. Акбар флаклары белән, баннерлар белән, бер-бер белән дә кертмәделәр. Кичә шуңа төкмәтчелек учитып, тезрәк кешеләр белән сөйләшеп, ЦСКА-ның бер-бер белән дә кертмәдек. Бөтенләй ЦСКА-ның анда кертмәләр анда ярты кешесен уен башлангачта Мәскәүдәге өчен учитып, и бөтен киемнәрен салдыртып нитеп.
Бәрәвездәге җанатарлыкка килгәндә, Акбарс һәм Салават Юлаев командаларының рәсми интернет битләрендәге фикерләрне карасак, һәр як үзен чемпион итеп күрә, мактый җиңүләр тели. Татарстан яшьләре газетасының спорт хәбәрчесе Алмаз Гафиятов алдагы еллардагы уенда булган җанатарлар каршылыкларын искә алды. Һәм әгәр Акбарс Салават Юлаев белән уйный калса, без сарайларындагы халык арасында каршылык булуы мөмкин ди.
Металлургия кеше булган иде анда җанатарларга төрле баннерлар язып, анда нидер уже сәясәткә кереп китә башлаганнар инде. Татарларга каршында нәрсәдер әйтеп, бу ел әлеге андай бер сезми карар бүген алатама. Бу бәлки булыр да ул Салават уйнады.
Ишетүгезчә, Алмаз Гафиятов Акбарс финалда Салават Юлаев белән уйнамас микән дип фаразлый.
Салават белән чыгып дип уйлыйм инде болай, но ләкин барыбер дә әле төбәр әйтүме әле яңа финалда кем белән уйнауына карап инде.
Ирек Гарипов Барс Динамо белән очрашырды.
Салават уйнарын дип әйтә алмыйм мин, чөнки Динамо чыгырга дип чыга дип уйлыйбыз. 98-нче еллардагы кебек Акбарс Динамо финалда дип көтелә. Акбарс сайтыдагы чемпионстваны кире кайтарыр дип.
Татарстанда билгеле спорт журналисты Радик Сабиров буз көрәшендә Уфа командасы чемпион калачак дигән фаразларга каршы чыгып, мондый фикер җиткерде.
Юлаевны барысында сөйләләр, чемпион булачак дип. Алдан ук инде аны атап куйдылар. Ләкин мин, мәсәлән, үзем шикләнәм. Ни өчен? Чөнки аларның тренерлары уртак ул гына тренер. Мин Белединск кебек зур җиңүләргә ирешкән тренер түгел. Уртак ул тренер. Аның командалары һәр вакытта да плей-оффларда ыстыралар иде. Мәскәү ЦСКА-сына килде. Шулай итеп фаворитлардан санала. Мәскәү аны тартачак инде Мәскәү җитәкчелеге. Ләкин менә калса алар әле алтын медаль өчен көрәшерлек дәрәҗәдә түгел. 2-3 аларның урыны.
Акбарсларның Казанда уйнаган һәр уен уеннарында Татарстан президенты катнаша. ЦСКА белән узган уенда да ул кул булгап барысларга уңышлар теләде. 16 мартта Татнефть Арена боз сараенда катнашучы тамашачыларның саны да 9000-нән артып китә. Ләкин шул тамашачылар арасында утырган журналист Нияз Рахманның Казан командасы эшендә җирле уенчыларның аз булуы күңеленә тигән.
Күңелгә тигәне Казан хоккей мәктәбен бетергән, Казан җирле уенчылар бөтенләй юк дияргә бүгенге көндә чит төбәкләрдән килгән уенчыларга шуның хәтле акча түгеп чемпион исеме өчен көрәшү, ул, конечно, әлбәттә, бераз теге җанатарларын да күңеленә тия торган фактор дип уйлыйм инде мин. Алар бит инде монда Татарстан өчен, республика өчен түгел, акча өчен күбрәк монда килеп уйныйлар.
Бу көннәрдә Акбарс командасының ял вакытлары. Алдагы уеннарга әзерлекне алар сишәмбе башлаячаклар. Барысның чираттагы уенда кем белән уйнавы Динамо, Металлург, СК, Локомотив командалары арасындагы көрәш нәтиҗәсе билгеләячәк. Мәсәлән, Динамо оттырса, Акбарс Салават Юлаев белән очрашачак икән.
хоккей чемпионаты тирәсендәге вазгыять белән Рустам Исхакый таныштырды.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушына белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 17 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнаш Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip oğul soyutlar dedi, bitirip okuyaktan içine bitirdi.
Bu tedlik televizyon aşağı gidiyor şimdi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların külüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok. Каждого русского если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan bu bu inisiyatif bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu değil.
Büyük değişkalikli çöpleme...
Tuvalet ne davet? Nada davet abidim
informasyon. Azatlık radiosu.
Ел көннәре Бүздәк районына Башкортстан татар морзалары һәм Русиянең башка төбәкләреннән морзалар җыелды. Мәҗлес быел үзенең 15 еллыгын билгели. Морзалар милләт һәм илнең киләчәге турында сөйләште. Башкортстан яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Хоккей буенча Халыкара федерация президенты Рене Фазил Салават Юлаев орденына лаек булды. Рене Фазилга орденны республика президенты Мортаза Рахимов тапшырды. Очрашуда 2013 елда яшьләр арасында дөнья беренчелеген Уфада үткәрү мәсьәләсе дә каралды. Уфада бер машинаны җир йотты. Үткән шимбә көпә көндез Чулкин урамында җир убылып, бер машина җир астына чумды. Бәхеткә, җир убылган чакта машинада кеше булмаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар морзалары мәҗлесенең оешуына 15 ел тулды. Шул уңайдан Бүздәк районында юбилей чаралары үтте. Бүздәктәге Килем авылында республикадагы бердәнбер татар тарихи мәдәни үзәге эшли. Булар хакында татар морзалары рәисе Максат Мамлиев шуларны сөйләде.
Сәгать 12-дә сәгать 2-гә кадәр җыелышны үткәрдек. 250-дән артык кеше безнең автобуслар белән бардылар. 150 кеше автобуссыз килгәннәр үзләренең машиналар белән төрле районнардан 150-дән артык кеше. Шулай итеп, без анда бик матур итеп сөйләштек, бүләкләр бирдек күпкенә кешеләргә. Шуннан соң инде киттек, җыелыш беткәч, сәгать 3-тән соң Килем авылына без техникабыз бар, элекке Сыжан Туриннан усадьбасы бик матур итеп анда әзерләнгәннәр иде, көтеп тордылар. Безнең андагы программа буенча бөтен әйбердә бик матур итеп халык бик куанып кайтты, күреп кайткач безнең бу хәлләрне, бүләкләр тапшырдык ул үзәккә безнең. Шуннан соң без икенче көнне инде менә сәгать 10-дан башлап 16-нчы числода Мәскәүдән, Петербургтан, Казаннан, Мордовиядан килгән кунакларыбыз булды һәм башка өлкәләрдән сөйләшеп утырдык. Ничек безгә бу төрки халыкларының Мұрсаларының мәжілісін ұйыштырғар әсәйінің, әр бір халықның өзінің аристократиясын тіргізмесек, олар әкірінгіне басы қатырған халық, әліге глобализация бақтында деп сүйләштік енді, әбір бізге тізіні, әдебиетімізіні, ерларымызіні, динімізіні, рухымызіні сақлап қалу үшін, әр бір халықның өзінің аристократиясы болырға дейіш деп таптық. Без инде ана шуны рус дворяннары белән бергә эшлибез. Аларда кайгы белән, әгәр болай итсәк, бу хәтәр хәл белән югалып калабыз бит дигән аларда шик белдерделәр. Безнең менә шушында бик зур итеп сөйләшеп, башкорт телләре безнең монда катнаштылар бит инде. Бу тарханнары аларның оешмасының җитәкчеләре булдылар. Менә бик матур итеп киләчәк турында сөйләштек.
Максат Мәмлиев Мырзалар мәҗлесенең 15 еллыгы уңаена үткән чаралар турында тагышларын сөйләде.
Бу чаралар барысында инде оешманың 15 еллыгына багышланды. Менә 92-нче елны Сәет Хәнәфи улы Еникеев дигән бик акыллы кеше, алдан күрә белүче кеше оештырып җибәргән иде. Башта 8-9 гына фамилиялы иде ул оешма. 30-40 гына кешедән башланган иде. Ә хәзер инде безнең ул оешма 1000-нән артык кеше мөрсәлек дәрәҗәсенә шаһитләнә алдылар. Алар менә актив бурычтә катнашалар. Менә бик күп чаралар үткәрәбез, бик күп яшьләргә кулланчы буны яшьләрне үзләренең ырларын саклауны, яшьләрне үзләренең белемен арттыру, чын күңелдән халкы өчен янып йөрүче кешеләр итеп тәрбияләргә тырышулар, әйбәт укысыннар, ниләр өчен менә бик күп чара ниләр күрәбез, аларны барысын да халык бик хуп күрә башлады соңгы елларда, байтак кешебез куркудан чыкты, иншалла безнең киләчәгебез бөтенләй юкка чыкмаган әле, безнең татар телендә 42% кына кешебез үз телендә сөйләшсә, башкалар 36% сөйләшә хәзер. Ана шул әфәттән может быть котылып калырбыз. Безнең үзебезнең татар башкорт язучыларының язган әсәрләре, ниләрен укырлык кешеләр әле югалмас дип уйлыйбыз. Менә шулар өстендә эшлибез һәм башка бик күп мәсьәләләрне теге сөйләдек, ничек алып барыла. Халык хуплап алды, халык бик кирәк дип таба, эшлибез дип торалар инде җиң сызганып.
Сез Башкортстан татар мырзалары мәҗлесе рәисе Максат Мәмлиевне тыңладыгыз. Озатлыклар өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Ульян өлкәсендә эшләп килүче төрле милли мәдәни мөхтәриятләр мәгариф түрәләренең милли телләр укыту артачак дигән сүзләренә шатланмый. Чөнки бу укыту программадан тыш һәм балаларның дәрестән калган вакытында гына була ала. Республикада татар иҗат төркеменең булмавы татар мөхтәриятенең җитешсезлеге дип бәяләнде. Сембердәге иң соңгы яңалыклар белән Айрат Ибраһим таныштыра.
Иң мөһиме өлкә үзәге мэриясендә милли мәсьәләләр буенча консультативный совет киңәш шурасының эшли башлаудыр. Шәһәр мэрының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Иван Милликов җитәкчелегендәге бу шурага шәһәрнең мәгариф, мәдәният, яшьләр эшләре идарәләре һәм татар, чуваш, мукша автономияләре җитәкчеләре керәләр. Беренче утырышта мәгариф, мәдәният идарәләре башлыклары үз тармаклары буенча план ниятләре белән уртаклаштылар. Мәгариф идарәсе башлыгы Людмила Соломенко этномәдәни компонент юнәлешендә эшләү өчен махсус белгеч урыны булдырылуы һәм бу вазифага татар кызы Рауза Халиулованың билгеләнүен дә җиткерде. Людмила Соломенко әйтүенчә, шәһәрдәге 93 мәктәпнең 38-ндә ана теле төрле формаларда өйрәнелә, ә яңа уку елында аларның санын 70-кә җиткерү күздә тотыла. Тик автономиялар җитәкчеләре моңа әллә ни куаныч белдермәделәр. Чөнки факультатив һәм төрле түгәрәкләргенә эшчәнлеге нәтиҗәсенә өметләр баглау кыен. Мэриянең мәдәният идарәсе башлыгы Людмила Уварова китапханәгә һәм шәһәрнең ике районында уздырылачак сабантыйларга матди ярдәм күрсәтеләчәген бәян итте. Аның бер сүзе аеруча игътибарга лаектыр. Яңа шәһәрдәге Руслан исемле мәдәният йортында ике чуваш ансамбль эшли, ә татарныкы юк. Бу бушлыкны тутыру татар автономиясеннән тора, диде мәдәният идарәсе башлыгы. Консультатив шураның киләсе утырышында милли тәрбия мәсьәләсе каралачак. Дәүләт думасының гайре-табигый канунлар чыгарып яткан заманында инородисларның милли тәрбиясе нинди ысуллар белән башкарылыр әлегә караңгы. Әмінә Русияның иқтисадын нығыту, оның донын үстіруге Сембір татарының да зур үліш күртуі көз алды бізді. Жіпшіклік елларында торқалы біткен урыслы, татарлы, шуашлы Бирюшевка ауылын тұрғызуға бір туған Абушаевлар тұтынғаннар еді. Қазір береді Абушаев деген агрофирмы үлке бойынша үріне хұжалықлардан сонала. Хәм ол яңадан-яңа үрлер яулай. Язғы шешуге әзірлік кезінен 7 миллион рубльлік New Holland есімлі 480 от кішіне ия болған қуатлы трактор сатып алған. Оның үшін Волгоградтан үр яңа шешу комплексі қайтарылған. Русияның ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев приказы негізінде Ульян қаласының бірнеше автоинспекторы қызмет батырлығы медалі білен бөлекленген. Олар орасында екі татар егіті де бар. Илнар Махмутов һәм Дамир Салимуллин. Үлкә үзәгенең Винновской Роща исемле ял паркына кергән биатлон құрылмасында 1971 елда биатлон буенча дөнья чемпионы исемен яулаган Назим Мөхитов һәм аның тренеры Анатолий Белов призына үлкә буенча ярыш узды. Сүз уңайыннан Азатлык радиосы аша яңгыраган бер тапшыруны да искә алып үтәргә кирәктер. Ул Назим Мөхитовның татар булганы өчен генә халыкара бәйгеләргә алынмавы, 1971 елгы чемпионатта билгеләнгән спортчының ярыш алдыннан гына авырып китеп, Назимны да командага кертүләре, нәтиҗәдә эстафетаның 4-нче этабына куюлары һәм аның соңгы этапта 3 көндәшен узып китеп, СССРга җиңү яулавы турында иде. Хәзер дә бу татар егете шул ук яраткан ватаны өчен яш спортчылар әзерләү белән мәшгуль. Ә хәзер мәдәни чаралар турында. Шушарада өлкәнең Карсун районы үзәгендә гасырларда яшәсен бер төбәге дигән халык авыз иҗаты фестивале узды. Онда районның барча авылларыннан диярлек үзешчән сәнгатькәрләр катнаштылар. Барчасы да зур осталык күрсәттеләр, әмма иң кечле алкышларга Уразовка авылының яш үзешчәннәре лаек булды. Нәфис билли киемдәге коллективның күмәк җире дә, биюләре дә жюри әгъзаларының җаннарын эретте булай. Алар иң югары бәягә лаек булдылар. Хәер, коллективның җитәкчесе Сәйид Дияров әйтүенчә, алар беренче урынны беркемгә дә бирмәү нияте белән килгәннәр. Яш биюче Рөстәм Мирзазады өлкә фестивалендә дә сынап набыз дип ышандыра. Шуны да өстәп әйтергә кирәктер. Сәйид Дияровны Уразовка авылының җаны дип атарга да була. Ул клуб мөдире дә, авыл мәчетенең имам хатибы да. Колхозлары эрелету кампаниясе нәтиҗәсендә күрше урыс авылы Сосновка Уразовканың җелеген суырып алган иде. Хәзер Сосновка үзе дә таркалышта. Аны бары тик махсус биредә салынган санаторий генә яшәтеп килә. Ә таланган Уразовканың Сәйид Дияров кебек егетләр аркасында яшәү сәләте әлегә сүнмәгән. Икенче мәдәни чара буалылар Дине һәм Рафаил Латиповлар бүләк иткән моң кичәсе. Театральләштерелгән тамаша Татарстанда уздырылучы гаилә елына багышланган иде. Популяр җырчылар егет белән кыз, ир белән хатын арасындагы эчкерсез саф мәхәббәтне саклап яшәү үрнәге күрсәтергә тырыштылар. Тамашачылар исә кич буе туй мәҗлесендә утыргандай тәэсир белән таралыштылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Самар татар хәрәкәте баштан алып төрле баскычлардан үтеп, хәзер оешкан бер көчкә әйләнде дигән нәтиҗә салды. Быел туган тел милли җәмгыятенә 20 ел тула. Самарда яшәүче бер галимә татар хәрәкәтен өйрәнеп, үз нәтиҗәләрен ясаган. Тулырак мәгълүмат белән Самардан Шамил Баһауддин.
Самарда яшәп, Төзелеш академиясендә мөгаллимә булып эшләүче Семён кызы Наталья ханым менә 17 ел инде милли хәрәкәтнең ишендә кайнаучылар белән аралашып яши. Хәтта нәкъ менә шул тема буенча Галимә докторлык диссертациясендә яклады. Мин профессор Натали ханым белән очрашып, берничә сорау бирдем аңа. Ни сәбәпле, ни максаттан СССРда милләтләр теле кысылды?
Я думаю, что это где-то 70-е либо 80-е годы, вот когда был этот курс на
Милли телләрне кысу сәясәте СССРда узган гасырның 70-80 елларында башланды. Сәясәтчеләр бердәм совет халкын булдыру өстендә эш алып бардылар. Бу бәлкем дөрес тә булгандыр, ләкин дә мәгарифне шул сәясәткә буйсындыру yolg'ishlik bo'lgandir deb o'ylayman. Balki bizning siyosatchilar Yevropani kelajakda mangulik dushman deb ko'zallaganlardir.
Ну, может быть, потому что действительно ведь это 70-80-е годы, это во всю железный занавес.
Европа тәжірибесін санға сукмадылар. Ә ол вақытта Европа чын-чынлап милләт-ара мөнәсәбәтләрне тирәнтен тикшерә башлаган иде. Булган уңышлар юкка чыгарылды. Хәзердә бит әле милли мәсьәләләргә төпле карау җитешеп бетми. Капкаларны ачып куйдылар да, исәпсез-хисапсыз чит мәмләкәт кешеләре тулды.
Как всегда у нас шарахани, сначала действительно чересчур много пустили бездомно, потом также бездомно стали закрывать.
Әйе, көтү белән керттеләр, шулай ук дуамал куып та чыгардылар. Этно-конфессионал мөнәсәбәтләрдә безнең сәясәтчеләр соңга калалар, объектив тенденцияләрне күрмәмешкә салыналар, исламны халыкара терроризм белән бәйләп күрсәтүләрдә акылга сыя торган хәл түгел, мәсьәләне белми, ирәнми сөйлиләр, массаларны бутыйлар. Шуңа да кешеләрдә исламга карата дошманлык тәрбияләнә, озак көттермей аҗаган ялтырау бар.
В будущем, я думаю, даже, может быть, в ближайшем будущем очень яукнется.
Наталья ханым, милли хәрәкәт лидерлары хисләрен яшермиләр, кискен сөйләшәләр. Моны ничек бәялисез?
Конечно, это дополнительная возможность, скажем, заглянуть вглубь событий и проанализировать, вероятно, их более точно. Я здесь с вами согласна, конечно, вот такой, так скажем, полевые наблюдения.
Әйе, вакыйгаларның ишенә керер өчен бу өстәмә мөмкинчелек, һәм тирәнрәк анализлау. Сезнең белән ризалашам. Бу үзенә күрә мәгълүмат чыганагы. Сез 17 ел элек милли мәсьәләләрне тикшерә ирене башладыгыз. Эш башында татар милләтчеләренең кирәк әрнүен аңлап битерә алай дигезме?
Никто тогда не знал, к чему же это приведет. Будут ли достигнуты те результаты, которые декларировались. А потом не забывайте, что само национальное движение прошло несколько этапов. И на первом этапе оно было совсем другим.
Ул булгавыр чорда нәрсә белән бөтен күз алдына китерү кыен иде. Милли хәрәкәт берничә этап узды. Кешеләр алмашынды, ә идеология калды. Милли хәрәкәттә шәхсән интереслы адамнар төшеп калдылар. Бүген шин милләтпәрвәрләр эшли. Самар татар милли хәрәкәте катлаулы юлны мактаулы узды. Самар татар милли хәрәкәте бик актив, кайнап торган сәяси тормышта кыйбласыннан тайпылмый. Бу чыннан да гражданнар җәмгыятының бер элементы.
Конечно, татарские национально-культурные организации очень активны. На фоне вообще, так скажем, бурлящей в этом плане жизни, да, в регионе, я такую оценку даю, что это действительно состоявшийся элемент гражданского общества.
Сез Самар дәүләт архитектура университеты профессоры Семен кызы Наталья ханым белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларында яңгыраган темаларга битараф калмагыз өчен зур рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучылар. Имейл, СМС аша хатлар һәм фикерләр килеп тора. Якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Тәһран яшьләренең исламча киюнегә каршы көрәшү турында тапшыру булган иде. Яшьләр үзләре урамга чыкканда бер төрле киенеп, төренеп чыгулары, өйдә гаиләләре, дуслары янында заманча матур һәм затлы итеп киенүләре турында сөйләгән иде. Мәгълүм булганча, Иранда исламча киенү күзәткән полициянең бер бүлеге бар. Ул әхлак полициясе дип атала. Сургут районында яшәүче даими тыңлаучыбыз Равил әфәнде безгә менә монда ясымыз җибәргән. Иран урамында әхлак сакчысының хиҗабтан чыгып баручы ханымнарга кисәтү ясау, кешешлек принципларын кысу дип бәяләү, күршесенең өенә үзенең күсәген күтәреп керергә маташучының зарына авыздаш ишетелмиме соң дигән сорау куя Сургут районында яшәүче тыңлаучыбыз Равил әфәнде Сафи. Азатлык дулкыннарында яңгыраган темаларга бәяне һәм сорауларны азатлык түгел, ә сез бирәсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуңа күрә сезнең фикерләрегез безгә аеруча якын. Безгә хат языгыз, azatlik.org сәхифәсенә кирип, форумнарда катнашыгыз, SMS җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. 30 мартта җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрәчәк. Яңа яшьлыкларны сез инде бүгеннән үк азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Соңгы арада яшьләр арасында төнге клубларда күңел ачу түгел, ә фитнес-спорт үзәкләренә йөрү модага кирип китте, ди Казан яшьләре. Спортка игътибар артуын нәрсә белән аңлатырга? Мода артыннан куумы, әллә сәламәт яшәү рәвешен сайлаумы? Бу сорауларны Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый фитнес-үзәк тренерлары һәм шунда ук спорт белән шөгыльләнүчеләргә биргән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең тапшыруның темасы спорт булыр. Күптән бу темага сөйләшкән юк инде. Йолдызлар анда җырчылар турында сөйләштек, ә менә спорт турында сөйләшмәгән идек. Айрым бер спорт төре фитнес турында сөйләшербез, чөнки менә бу ярты еллыкта, бәлки ел дәверендәдер Казанда бик күп спорт заллар, фитнес заллар ачылды. Алар халык арасында популярлаша баралар. Менә шушы хакта без тулырак сөйләшер өчен безнең студиягә кунакны чакырдык. Ул безнең Дамир Гыйбадуллин, шәхси тренер, шу фитнес-клубта тренер булып эшли. Аның эш алымнары белән һәм менә бу спортка ажиотаж, фитнес-клубларга ажиотажның ни өчен шулай ажиотаж икән, исем өчен генә җирләр микән, менә шундый клубта шөгыльләнәм дип әйтер өчен генә ләйнешеннән дә бүгенге көндә кеше үзенең тененең сәламәт булуын һәм сәламәт яшәү рәвешен алуын телим икән.
Әйе, Рустам, син дөрес әйтеп киттең. Хәзер төрле кеше компаниядә инде булганда да үзләренчә сөйләшә башлыйлар. Син кайсы клубка җирәсең, мин кайсы клубка җирәм. Шуңа күрә хәзер ничектер модага да китте ул. Аның һәрбер кешенең цель бар. Кемгәдер ябыгырга кирәк, кемгәдер наоборот үстерергә кирәк весен, ә кемгәдер просто общение өчен җирә инде фитнес клубка кеше белән танышыр өчен.
Барлыгы кызлар, егетләр белән
танышырсың. Бар, менә кеше как раз.
Егетләр кызлар белән танышырсың.
Әйе, әйе, кеше шундый бер хак килеп чыкты мин. Ну, разделка кергән идем, һәм анда бер ир, ул кызлар белән танышыр өчен танцага язылган. Язылам ди.
Фитнес үзәк турында кыскача таныштырып китәле, нәрсәләргә өйрәтәсез, нинди кешеләр килә анда?
Мин гостиничный комплекс Golfstream дигән үзәктә эшләм. Безгә 14 яшьтән җиргә ярый инде. Бездә бәяләр ничек дип әйтәм, ну, уртак статуслы кешеләр өчен дир инде. Чөнки бер тапкыр килеп заниматься итер өчен хәзер. Ну, бөтен современный клубта ул хәзер. Кая урнаштырылган бөтен условиялар. Ну, минимум 600 сум менә тора. Бер тапкыр килеп заниматься өчен. Ул 600 сумга керә. Спортивная диагностика, то есть сине тестируют итәләр. Давлениеңне карыйлар, пульсларны, нинди направленияләрдә нәрсәне укрепляй итәргә кирәксең. Кайсы мышцаларны. Шул бер занятие керә спортивная диагностика кабинеты. Аны астан вводный инструктаж, то есть на без тренера. Беренче килгән кеше вводный инструктаж күрсәтәбез. Бер генә тапкыр күрсәтәбез. Соңгы икенче килгәннәрдә уже без, ну, не имеем права на. Алар уже шундый персональная тренировка дигән тренировкаларны алырга тиешләр. Бөтенсе түгел, бар кеше уже кайберсе. Элек шөгыльләнгән анда. Күбесенчә менә крем таблетка яшәсең алар. 35-40 яшьтәге ирләрдән анда, ну, стремалардан шөгыльләндем. Әйе, шөгыльләндек. Студент вакытта мәктәптә укыганда алар. Шул ук подвалларда әлек бит инде ярамый бит инде шөгыльләнергә. Мондый клублар юк иде вообще. Принцип подвалда.
Гомумән алганда, күпме мондый фитнес үзәкләр Казанда хәзер санап караган юкмы?
Иң беренче булып мега фитнес клуб ачылып китте. Планета фитнес дигән. Бик зур тармаклы бөтен Россия буенча спортзал. Ул Хади Такташта урнаштырылды. Аннарысын ачылды. Икенче планета фитнес. Менә инде күптән түгел генә 1-2 айлык премиум класс ачылды. VIP кешеләр өчен. Анда минимальный абонемент 70 000 җылына.
Йөриләр микән анда?
Йөриләр ди, бер иптәш малай эшли шунда. 150 абонемент саттык инде. И тагын 2 планета фитнес ачарга тиешме җәйгә. Аннарысын безнең Нариман урамында ачылды X-Fit дигән. Тоже фитнес-клуб. Анда безнең якташыбыз Әсхәт эшли инде. Старший тренер.
Җәсә Әсхәт.
Әйе.
Җәннәт төбе җиһанны иңләп буйлап, шын заман шады бер шатыр, биек җырлар. Сәхнә икендез бик яшьләр, җилдәй җитез, әйдә дустым гитарында, үзер уйлап. Дебе шатыр бергә, дебе шатыр, бәхетле без дебе шатыр, килү хактыр. Хыянәтне урап, узып мәхәббәткә, мәңгелеккә хай.
әкел қуяр шақты.
Менә сезгә киләр дә инде гадәттә кешеләр нәрсә телиләр? Минем фигурамны матур итәсем килә, минем ябугасым килә дип нәрсә дип киләр гадәттә?
Әйе, әйе. Һәрбер кешенең үзенең максаты бар. Монда күрсәң, хәзер урта яшьләрдәге кешеләрнең максатлары хәзер 30 яшьтән арткан ир-атларның күбрәкләре уже курсак уса башлый бит. Причем әйтеп китәйн, ул вредные привычки, спорт белән шөгыльләнмәү.
Нині нәрселерге ерішкен кісілер бар. Міне, килограмм бойынша айта аласың ба, вес бойынша, яки өзің әйтіп кете аласың, мәселен, сен әйтіп башта өзімден башта қалды.
Міне, мен...
Сен нінді нәрселерге еріштің, міне, бұл фитнес бұран шығырлады?
Әйтіп кетем қазір. Фитнесқа шығырланды башлаған шы, мен милли күрешмен шығырланғаным. Травмалы сәбәплі әзірек қырығыра кетесі болды бұл спорт түрінен. Хәм, біз енді мәктептінік, онда үзірі башылаған ең, мұнда әнаш олайтып бетін, подвалға, подвалларға. Онда бұшқа бетін, мұна ондай подвалларда еш өсмірлер үшін, 18 ешке қатлығында. Біз ең бірінші шығырлана баша транспорт залым, 2 комнатлы квартира е, хәм, онда бір минимум 30 кіші шығырлана е. Но көңілі е, ешлер анда шығырлана е. Фитнеспен шығырлана башланда, то есть, фитнеспен, бодибилдингпен, менің весім 55 кило е. Қазір мен 3 жыл шығырланам, 85 орты менде бұл.
Қазір сен 85 килограмм?
Ие. Ну, бұл при минимальным жире енді 10%.
Да, фитнеспен ауыр атлетиканы бөліп қойғалы, нешек айтырға?
Ауыр атлетик ол совсем башқа спорт түрі, ол біздің олимпийский спортқа түрі, мен білгенімше, көбірек батыр спорт комплексінде шығырланам. Ауыр атлетикасында 2 направление, 2 упражненіні белгілейлер. Ол ревок, хам толчок. То есть біздің фитнеспен совсем не причем. Обычно мына бұл выступайтыра бет ярышларда, мына көрсетіра бет өзлерінің мышцаларынан да майлап шығып. Көп спортсменнер тяжелый атлетикадан, троебориялардан келер. Мына троеборий бізден тағам бір спорт түрі бар. Онда үш упражнение. Айтып кетем есімдерін ол становая тяга, приседание хам жим лежа. Бұл основной элементтер бүтін бодибилдингтерде и мына троеборияда да.
Мына сіздің фитнесте бар деп айталар.
Айе, олар мына любой просто мына штанга мына хам стойкаларына керек, хам скамья. То есть самый зор мышцалар шлемля бұл үш упражнениеда. Кімнің масса өстіресі, мақсаты масса өстіре болса, ол мына шул үш упражненияға не ясайлар.
Басым?
Айе, басым.
Кимінде көп уақыт аралығында өзіңді матур айтып бола?
Ну, кімнешік шығырланайында бүтін правиларыны өтелер мекен бұл шығырлан уақытында. Бірінші правил енді бізге башта бет шушы механизмны спортзалда жіберер керек. Допустим, бір ябық малай келді екен спортзалға. Қызлар да қызықтырасы келе, пляжда, анда башқа кішілеріні. Міне, допустим, шул малайының мақсаты мускул өстіру. Мускул өстіру, хам, ол ең бірінші, аға шул механизмді башлап жібер керек бетінде. Что бұл кіші өсе спортзалда өсімек кіші, үйде, анда башқа жерде. То есть, ол спортзалда башлап жібер ол, шлетіп жібер шул механизмді упражнилар білен. Хам, үйде, әйбәтлеп питаться еті. Тәрге тиеш енді қар 3-4 сағат сайын. Йоқларға тиеш минимум 7-8 сағат.
Мына питание дейсің, мына қазір бик көп саталар, кебетлерде түрлі мотор фигуралы препаратлар. Мына шыл препаратларды ғана ашапта фигуралы болып бола деп айтылады. Ол дұрыс ма?
Ол дұрыс ол, әлбетте дұрыс, конечно.
Теге бик қатты физик шығырланмеше?
Йоқ, шығырландыра керек.
Ашысында шыл теге таблеткаларын манда нелер ма?
Йоқ, баршын запрещенный препаратлар, конечно. Но алар бик қолланырға тырышмасқа керек. Міне біздің қазір бик көбейе спортивный питание кебетлер ашылып кетті. Оның основной комбинат здоровья да енді біздің. Онда протеин, белок енді біздің тез өзләштіре тұрған. То есть ол порошок, оны суға, яки сүтке, суққа атасында бір-екі қашық бұлғатып жібересінде, и сенің уже готовый белок пілен углеводлар бар. То есть керекли питательный веществолар сенің организмға уже бір 40-50 минутта өздештірілі.
Сіз фитнес өзекті тренер болып үшлеуші Дамир Зибадуллинне ішіттегіз. Ол тренер болса, біз енді қазір шушы спортзалда шығырлануші егеттің де фикерлер біліні танышып кетек. Ол не үшін әлігі спортзалға жүре екен, әм ол өзінен енді мақсатлар қойған. Бұл хақта біз шираттағы әңгімедешіміздің өзінен білерміз.
Бұл соңғы еллар дәуірінде, оралығында деп етегенде, спортзалларға, тренажерларға ерушілер бек көбейді. Білесің мен, мені күннер бойы деп етсең, дұрыстату көліне күні бойы ешкейсің бетінді бары бір ғайләңіні қарарға, өзіңе жетерлік ақша әшілерге тұрышасың. Әміне бұл спортзалға келсек, күні бойы жиылған бәлкі стресс, бәлкі кіші білен оралашқаннан шыққан мүтірге әшілер келіп шығырам мүмкен. Бары бір спортзал ол ел ету. жереке кабыл итемин. Бир нече турунда койгурмуша деген ке онтулуп 2 сагатына мына ушул спортзалда ял этип үткөрөсүң.
Рустам Исхакый бизне Казандын фитнес һәм спорт үзәгине алып барды. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.